ในวันที่3ตุลา2023ที่ผ่านมานี้เกิดเหตุการณ์เด็กอายุ14ปีกัดหญิงผู้คนโดยบ่เลือกว่าไผเป็นไผในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนนครหลวงบางกอกในประเทศไทยเหตุให้มีผู้เสียชีวิต2คนในนั้นเป็นคนจีนและพม่าและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ5คนในนี้มีแม่หญิงลาว1คนชื่อนางคำผู้อีอายุ28ปีเฮ็ดเวียกอาชีพแม่บ้านในไทยและข้อบ่เปิดเผยว่าเป็นคนแขวงใดได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงยิงเตื้อขี้แฮและหัวไหล่และมีบาดแผลที่คอเจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบนําส่งโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนต่อมาในวันที่4ตุลาคม2023อาการล่าสุดของนางขำผู้ถูกยิงปลอดภัยแล้วแต่ยังอยู่ในห้อง ICU โดยมีญาติพี่น้องมาคอยเฝ้าอยู่ข้างนอกห้อง ICU ด้วยความเป็นห่วงเพื่อเบิ่งอาการต่อไปดังผู้อํานวยการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่4ตุลาคมนี้ว่า
อาการเขาตอนนี้ก็คงที่แล้วแต่ว่าก็ยังไม่พ้นขีดอันตรายยังต้องใช้เครื่องพยุงชีพอยู่เครื่องช่วยหายใจ
ท่านกล่าวว่าอาการตอนนี้ก็คงที่แล้วแต่ว่าก็ยังบ่พ้นขีดอันตรายยังต้องใช้เครื่องพยุงชีพอยู่เครื่องช่วยหายใจเฮาก็ต้องได้เบิ่งตัววิจัยจากเครื่องมือเฮาวัดได้อาการมันรวมๆมันดีขึ้นญาติก็รออยู่ข้างหน้าห้อง ICU เขาก็อยู่เบิ่งอาการด้วยความเป็นห่วงส่วนการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทางกรมคุ้มครองสิทธิ์ของกระทรวงยุติธรรมของไทยก็จะเข้ามาคุ้มครองและเยียวยาตามกฎหมายในไทยอยู่แล้วดังพันตำรวจโทเจริญสิทธิ์จงอิดห้องผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจปทุมวันนครหลวงบางกอกกล่าวว่าม
ีแน่นอนครับในส่วนของสิทธิ์ของผู้เสียหายที่รับผลกระทบจากการกระทําผิดมันจะมีกรมคุ้มครองสิทธิ์ของกระทรวงยุติธรรม
ท่านกล่าวว่ามีแน่นอนมีในส่วนของสิทธิ์ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการกระทําผิดมันจะมีกรมคุ้มครองสิทธิ์ของกระทรวงยุติธรรมเข้ามาเบิ่งแยงกันอยู่แล้วตอนสอบปากคําคนเจ็บก็ต้องแจ้งสิทธิ์ของเขาเจ้าอยู่แล้วว่าเขาจะมีสิทธิ์ได้รับอีหยังแดมีการช่วยเหลือกันอยู่แล้วขณะที่พลตํารวจตรีนครินทร์สุขนทวิทย์ผู้บังคับการตํารวจนครบาล6ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนในไทยวันที่4ตุลาคม2023ว่าภายหลังที่ได้จับผู้ก่อเหตุในวันที่3ตุลาคม2023ก็มีการตั้งความผิด5ข้อ5คือฆ่าผู้อื่นแต่ยังต้องพิจารณาก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยบ่ได้รับอนุญาตพกอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยบ่ได้รับอนุญาตและยิงปืนในที่สาธารณะส่วนจะมีการแจ้งข้อ5อื่นเพิ่มเติมหรือบ่นั้นอยู่ระหว่าง5หลักฐานเพิ่มเติมดังท่านกล่าวว่า
ก็ได้กล่าวหาไว้5ข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่ามีอาวุธปืน
ท่านกล่าวว่าก็ได้กล่าวไว้ใน5ข้อก็คือฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่ามีอาวุธปืนพกพาโดยบ่ได้รับอนุญาตแล้วก็ยิงปืนในสาธารณะซึ่งจากการสอบสวนถ้าสมมุติว่ามีพยานหลักฐานพาดพิงหรือมีข้อ5ที่จะสูงขึ้นจะมีการกล่าว5ดําเนินคดีต่อไปพลตํารวจตรีนครินทร์ยังกล่าวตื่มว่าสําหรับคดีดังกล่าวนี้อยู่ระหว่างสอบสวนว่าผู้ปกครองจะเข้าข่ายความผิดกฎหมายคุ้มครองเด็กหรือบ่แต่ในเมื่อวานนี้การสอบปากคําได้มีการเชิญหมอจิตแพทย์จากโรงพยาบาลตํารวจนักจิตวิทยาและอัยการเข้าร่วมด้วยเบื้องต้นผู้ก่อเหตุให้การวกวนเชื่อว่ามีอาการทางจิตและแพทย์หมอก็ยืนยันว่าผู้ก่อเหตุยังบ่พร้อมให้การสอบสวนและในวันที่4ตุลาคม2023นี้เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําตัวผู้ก่อเหตุไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวกลางแล้วโดยมีการนําความเห็นของแพทย์หมอประกอบฮ้องฝากขังซึ่งจะต้องรอท่าความเห็นจากแพทย์หมออีกเทื่อนึงนําด้วยในการดําเนินคดีตามขบวนการนอกจากนี้ผู้ก่อเหตุฮู้ตัวว่าเฮ็ดหยังลงไปแต่มีบางระยะอารมณ์บ่สามารถควบคุมตัวเองได้ตลอดการสืบสวนก็ยังมีอาการฮู้แววตลอดส่วนการค้นภายในห้องของผู้ก่อเหตุพบปืนและกระสุนปืนจํานวนหนึ่งยังบ่สามารถระบุได้ว่าเป็นของใครซึ่งอยู่ระหว่างการกวดกาต่อไปเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้สาวลาวหลายคนเมื่อได้ยินข่าวก็รู้สึกตกใจที่คนงานลาวไปเฮ็ดเวียกอยู่ในไทยเพื่อหาเงินจงให้ครอบครัวถูกหญิงบาดเจ็บสาหัสและยากให้ในห้างสรรพสินค้าในไทยควรเข้มงวดกวดกาให้คักแน่กว่านี้เพราะในห้างจะเป็นส่วนรวมของคนจํานวนหลายและอยากให้คนลาวที่ไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยระมัดระวังตัวนําด้วยเพราะในไทยเกิดเหตุการณ์ยิงกันหลายเถือดังสาวลาวท่านหนึ่งกล่าวว่า
จะเป็นข่าวที่น่าหดหู่เนาะอยากให้มีความปลอดภัยให้เนียนรปภแบบกวดอุปกรณ์อาวุธที่มันเป็นอันตรายนะตั้งแต่ก้นของห้างเลยหั่นแหละก็อยากให้ทุกคนที่ไปเฮ็ดแยกอยู่ไทยหั่นแต่ระมัดระวังตัวตื้ม
พร้อมเดียวกันนี้สาวลาวในไทยท่านนึงก็กล่าวว่าก็รู้สึกย้านเมื่อได้ยินข่าวว่ามีคนลาวถูกหญิงบาดเจ็บสาหัสซึ่งก็บ่อยากให้เกิดขึ้นเพราะคิดว่าคนที่ถูกหญิงจะเป็นเสาหลักของบ้านมาหาเงินส่งให้ครอบครัว ซึ่งก็อยากให้มีการเยียวยาให้เงินช่วยเลือกครอบครัวแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุนําด้วยกลัวจะฟื้นตัวค่าใช้จ่ายก็หลาย
ผู้สึกเป็นตายานในชัวเข้ามาเขาก็เป็นเสาหลักของครอบครัวเนาะเยอะให้เพิ่นเงินช่วยเหลือให้เยียวยาทั้งครอบครัวของผู้เสียหายนําเขาเกิดอุบัติเหตุจังซี่แล้วเขาจะทํางานบ่ทันได้เนาะต้องฝากฟื้นหรือสิน้ํามันก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในนั้นอีกเน
า
ะ
ถึงยังได้ก็ตามผู้ก่อเหตุยังเป็นเยาวชนอยู่เพราะอายุบ่ถึง15ปีและอยู่ในไทยก็ยังมีกฎหมายคุ้มครองเด็กน้อยนําด้วยจึงเฮ็ดให้บ่สามารถดําเนินคดีอาญาได้ทันทีถึงแม้ว่าจะจับได้และมีหลักฐานแล้วก็ตามยังจะต้องมีการสืบสวนเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่แท้จริงแห่งจูงใจให้ก่อเหตุเพื่อให้สั้นเยาวชนและครอบครัวกลางพิจารณาคดีตามกระบวนการกฎหมายต่อไปนอกจากนี้ผู้ก่อเหตุมีอาการป่วยทางจิตนําด้วยปินปัวอยู่ห้องหมอรัฐวิถีแต่บ่ได้กินยาต่อเนื่องโดยระยะที่เกิดเหตุผู้ก่อเหตุประสาทร้อนคล้ายจะมีคนมาทําร้ายตนเองและได้กัดหญิงแต่ซันจีซันเอ็มไปจนถึงซัน3ด้วยปืน9มมและยังมีรายงานว่าผู้ก่อเหตุมีการลิ้นเกมนําด้วยเป็นบางเทื่อส่วนพ่อแม่ผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่ไปที่บ้านแล้วในวันที่3ตุลาคม2023แต่บ่พบตัวแต่เบื้องต้นสามารถติดต่อพ่อแม่ผู้ก่อเหตุได้แล้ว